Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. V Bežigrajski galeriji 1 v Ljubljani je na ogled razstava Risbi in kipov Jeržija Bezlaja. Avtor je razstavo zasnoval v 4 talnih prostorskih postavitvah. Te so poseljene s kipi v 3 delih, ki jih sestavljajo površine iz risb. Na risbah so upodobljene žuželke in njim podobna bitja. Na oblike prebivalcev Bezlajevih umetniških otokov vplivajo tako opazovane živali iz njegovega lokalnega okolja, kot tudi dogajanje v družbi. Podoba žuželk, izmišljenih bitij ter kombinacij biomorfnih oblik izhaja iz oblike same kamnite materije, je ob razstavi zapisal kustos razstave Miloš Bašin. Umetnik pa pravi, to, kar je v mojem kiparstvu najpomembnejše, je dialog s kamnom. Na milijone let je zorel v zemlji in nekatere šole vzhodnjaške alkimije verjamejo, da na koncu svojega razvoja dozori v zlato. Zaradi trdnosti in nepremičnosti je v nekaterih kulturah predstavljal simbol večnega, absolutnega jaza. Jerži Bezlaj se je rodil leta 1949 v Ljubljani, diplomiral je leta 1974 na kiparskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. V letih 1987-88 je študijsko potoval po Indiji in v letih 2002-2003 bival v Gottingenu v Nemčiji. Od leta 2006 objavlja eseje o likovni umetnosti v reviji Sodobnost. Povemo, da je tudi eden od sodelujočih na veliki razstavi civilnodružbene pobude Resnica in sočutje, o čem razmišljaš Antigona. Razstava v Bežigrajski galeriji 1 bo na ogled do 27. junija. Zdaj pa k gledališču. Vodilo prihodnje sezone v ljubljanski Drami bodo karikature, ki brezkompromisno beležijo trenutek in stanje družbe. Ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor je izrazil željo, da bi prihodnja sezona Drame s humorjem odpirala boleča mesta.
Razmere v družbi se nikakor ne spreminjajo, ostajajo več ali manj konstanta in moram reči, da smo se privadili na to, nimamo še imena, v kakšnem času živimo. Tranzicija ni končana, kriza ni končana, že nekaj let pravzaprav pišemo in se odzivamo na njo na enak, na podoben način. Letošnjo sezono v Drami seveda ne moremo kot gledališčniki, ki vendarle nekako poskušamo zrcaliti ali odsevati zgodbo, ki jo živimo tudi sami skozi naše predstave, ne moremo mimo tega, da govorimo o času, v katerem živimo. Kako govoriti o vseh problemih, ki se porajajo danes, kako govoriti o vsem skupaj, to je recimo bila največja zagonetka za letošnjo sezono in ko smo sestavljali besedila, ko sem se pogovarjal z režiserji o tem, kaj jih najbolj muči, kaj si želijo izpostaviti, smo prišli do zanimive zbirke besedil, ki bi jih lahko skupnim naslovom imenoval karikature današnjega časa. Karikature, govorim o najbolj plemenitem pomenu te besede, karikature, ki na jasen in odločen način govorijo o situaciji, v kateri se posameznik v določenem času nahaja. Če se spomnimo karikatur Hinka Smrekarja, Dumjeja, Goje in ostalih velikih karikaturistov, vidimo, da nikoli niso bližaljivi, zelo natančno pa so prepoznavali trenutek. In tako bo tudi letošnja sezona nekako živela skozi karikature današnjega časa, skozi bliskovite, hitre, duhovite, velikokrat zelo humorne odzive na današnji trenutek. Vse skupaj je pa uokvirjeno z dvema fenomenalnima tekstoma, in sicer s Faustom in Macbethom, enima od največjih klasik svetovne gledališke literature.
Novo sezono bodo v Drami septembra uvedli s premiero Goethejevega Fausta v režiji Tomaža Pandurja. Poleg omenjene se na velikem odru obeta še 6 predstav, tudi o tem Igor Samobor.
Značilnost letošnje sezone je to, da bo režiralo 6 mladih režiserk. Nekaj popolnoma nam neznanih in novih. Ena izmed njih je Selma Spahić, bosanska režiserka, ki jo bomo prvič sploh v Sloveniji srečali. Dve mladi režiserki iz akademije, Eva Nina Lampič, ki se bo prvič predstavila na našem odru, Ajda Valcel, ki bo tudi tukaj prvič, oziroma ne prvič, ampak že večkrat je bila, ampak je še zmeraj ena mladih režiserk, Renata Vidič, prvič na velikem odru. Skratka, to je sezona mladih ljudi. Igor Pison, ki se bo ponovno spet pojavil pri nas, ki bo režiral Macbetha, seveda naš najbolj uspešni režiser zadnjih let, Jernej Lorenci, bo režiral Kralja Ibija, Sebastian Horvat, Edward Miller se bo ponovno vrnil na naš oder, Matjaž Zupančič, skratka, res je široka paleta režiserjev. Na velikem odru bomo imeli 6 premier in obnovili bomo premiero izpred 10 let, Ana Karenina, eno najpomembnejših in največjih ljubezenskih zgodb, ki smo jih lahko brali. Na malem odru govorimo pravzaprav o samih praizvedbah, novih tekstih, Grumovih nagrajencih, tako na velikem kot na malem odru, skratka, sveža in aktualna sezona.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V nedeljo 24. maja vabljeni na grad Bogenšperk na praznovanje 374. rojstnega dne Janeza Vajkarda Valvazorja. Kdaj točno se je sicer ta rodil, ni povsem znano, je pa jasno, da je 28. maja 1641 v stolni cerkvi svetega Nikolaja prejel sveti krst in bil upisan v krstno-matično knjigo kot Janez Vajkard, sin Jerneja Valvazorja in Ane Marije, rojene baronice Raubar. kjer je rojstvu v takratnem času navadno takoj sledil tudi krst, lahko sklepamo, da z nedeljskim praznovanjem Valvazorjevega 374. rojstnega dne na Bogenšperku ne bodo daleč od resnične obletnice. V čast njegovega rojstva se bodo pohodniki z Valvazorjevega gradu drugič odpravili na pohod po njegovi poti, ki vodi po obronkih nekdanje posesti gradu Bogenšperk. Po poti in zgodovini krajev o Bogenšperku bo pohodnike vodil zgodovinar in grajski vodnik Jernej Kotar. Pohod se bo začel ob 9:00 na parkirišču pred gradom. Ko se bodo pohodniki vrnili na Bogenšperk, jih bosta tam pozdravila baronica Ana Maksimiljana Valvazor in hlapec Juri, zaplesala bo grajska gospoda, zavod Dežela Kranjska bo predstavil celoviti prevod slave vojvodine Kranjske v slovenski jezik, studio Valvazorjano, ki je išla v začetku letošnjega leta, v grajskih ustvarjalnicah se bodo obiskovalci lahko preizkusili kot Valvazorjevi grafični vajenci, se odpravili na doživljajsko vodenje po gradu in okusili nekaj kulinaričnih posebnosti Valvazorjevega časa ter si ogledali otroško gledališko predstavo Pik-pak v izvedbi lutkovnega gledališča Kukuc. Vstopnine ne bo, zato še posebej vabljeni na grajsko praznovanje. Osmi festival sodobne avtorske in etno glasbe Godi Bodi bo med 2. in 6. junijem gostil 8 zasedb s pretežno novo glasbo, ki je išla tudi na ploščah. Na letnem vrtu hostla Celica bodo nastopili zasedba Nula Kelvina s pevko Aleksandro Iljevski, primorski reper Smoltok, Goran Krmac kvartet, Čarli Novak in Čarlijevi angeli, Nika Vistoropski s pianistom Sašom Volmajerjem, skupina Patetiko, Bort Ros in Samo Budna skupino. Večina koncertov bo doživela reprize še v 13 krajih po Sloveniji, v katerih bo nastopilo tudi nekaj starih znancev festivala. Umetniški vodja festivala Godi Bodi je harmonikar Janez Dovč, ki je prepričan, da je v Sloveniji veliko zanimive glasbe, čeprav se je manj sliši.
To je proces in delo. Mnogi od teh prizorišč, pri katerih, ki bojo letos gostili Godi Bodi, so primer tega, ne, kako moraš ti publiko vzgajati, imeti neko vizijo programsko, nekaj kontinuirano početi. Tudi sam hostel Celica s Torkovimi sozvoči to počne, ne, ker moramo reči, da prav zelo veliko pomoči strani medijev tule spet nimamo, ne, pri tem, da bi publiki podajali čim bolj raznoliko glasbo. Ne. Jaz zelo zagovarjam dejstvo, da je treba čim bolj raznoliko glasbo imeti možnost izbere. Publika, javnost mora imeti možnost izbere in potem je sploh ni za podcenjevati. Bo izbrala tisto, kar je dobro. To jaz čist iz lastnih izkušenj lahko rečem, na odru vidim, kako stvari funkcionirajo. Pa lahko, če si ti iskren, pa če ti dober, iskreno počneš to, kar delaš, marsikera glasba se prime.
Organizatorji 18. festivala slovenskega filma, ki bo potekal med 15. in 20. septembrom, že zbirajo prijave filmov. Ob tem opozarjajo na novosti, prijave letos prvič sprejemajo le preko spleta, odločili pa so se tudi za različen rok za oddajo. Prijava za kratkometražne in srednjemetražne filme je do 1. julija, za celovečerce pa do 20. julija. Za kratkometražne se štejejo filmi krajši od 30 minut, v kategoriji srednjemetražnih sprejemajo prijave za filme krajše od 70 minut, celovečerni filmi pa morajo biti daljši od 70 minut. Informacije o prijavah in prijavni obrazec je objavljen na festivalski spletni strani. Festival bo potekal v portoroškem auditoriju, po odločitvi Sveta filmskega centra pa ga bo že 3. leto zapored vodil Igor Prasl, so še sporočili organizatorji festivala. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.